Cent na cent. Lepo pozdravljeni, tudi danes o nepremičninah, tudi danes z gospo Ano Vezovišek in gospo Vesno Levstek z Nepremičnine Plus in lep pozdrav obema.
Pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni.
Govorimo o nepremičninah, ki seveda pišejo zgodbe. Gospa Vesna, vi bi najbrž lahko tudi pisali knjigo o tem, ne?
Ja, marsikaj v dobrih 20 letih, absolutno, življenjske zgodbe.
No, sicer pa v zadnjih letih, v zadnjem času spremljamo ali pa tudi se govori o nakupovanju nepremičnin na dražbi. Potem seveda se med ljudmi govori tudi o tem, da so že rezervirane, da je pravzaprav do njih težko ali skoraj nemogoče priti. Kako je vendarle s tem, če nas popeljete še na to področje?
Dražbe so na posebna zgodba. Dolga leta bila rezervirana za, v narekovajih, elito ali pa na ljudi, ki so se spoznali na to. Pomankanje stanovanj na trgu je pa tudi realne posameznike pripeljalo na sodišča, na različne dražbe, kjer so želeli morda priti do nepremičnine, ki na trgu sicer ni bilo. Stanovanja na dražbi so specifična stanovanja, prodaja je specifična. Večkrat so stanovanja, komaj si jih lahko ogledamo, oziroma nepremičnine, sigurno, gotovo ne tako natančno, ni možnosti pregleda res nekih skritih napak, predvsem se nepremičnine kupujejo take, kot so, brez možnosti ogovorov ali pa možnosti zahtevkov po nekih odpravah napak. Druga reč je, na teh dražbah se zbere v zadnjih letih veliko ljudi. Neka euforija, neko želja, bom pa morda pa še 500 evrov zraven, pa še 1000 evrov zraven. Ljudje kupijo stanovanja, ki jih niso videli, za katera ne vejo, ali so zasedena, kako so zasedena. Na nekaterih nepremičninah imajo ljudje, torej tisti stanovalci, možnost zahtevati od sodišča sicer pravico bivanja še nadaljnja 3 leta, za plačevanje sicer profitne najemnine, vendar če je prodajalec, lastnik, moral stanovanje dati na dražbo, če mu je bilo oduzeto, zato ker ni splačeval recimo upravnika, elektrike, kredita, kako bo plačeval potem profitno najemnino, verjetno ni za pričakovati. Potem pa vidimo zgodbe na televiziji, kako so nekoga grozni novi lastniki ven vrgali, ampak te ljudje so stanovanje kupili po ne tako nizki ceni, po izdraženi ceni, po zvigreni ceni. Tako da zgodbe na dražbah absolutno zahtevajo strokovnjaka in dobro pripravo. Preden greš na dražbo, postavci imajo, do kje grem, tudi za 200 evrov najvišje, in dobro pregledati, kaj zares kupuješ.
Ja, in pa še zgodbe, ne, ki se da zaslužiti, ne, ko se udeležiš dražbe, ki se mi zdi, da so že tudi kar nekaj časa v okolju prisotne, češ pet ja, dražiš se, ti bo drug ponudil, pa zaslužiš, ne, in tako naprej.
Jaz sem veliko po dražbah hodila, v resnici ni toliko teh velik zgodb, okay. No. Ja, ni toliko tega.
Je pa res, se mi zdi, da če bo res, kar se je govorilo včasih, da bodo šle na te elektronske dražbe,
pa
to bi vse, pa bil, tako. Se mi zdi, sam en osebno, en tak res doprinos, pa bi bilo lahko veliko boljše.
Te dražbe se poskusno oziroma pilotno že uvajajo, tako da te pa res so nemogoče. Mogoče ga neke grde poglede, neko strašenje, podkupovanje, dogovarjanje pred vrati sodišča.
Kaj sem gledala recimo v Ameriki, kaj gledaš, ne, tam imaš res ta prikaz, se mi zdi. Mm-hmm. Imaš dražbo, kjer imaš nekoga tam, ki draži, in tam jih imaš 6 oseb, ki čakajo na licu mesta, ne, če tako daj gledali te nepremičnine. Nisem še nikoli notri, ne, in potem odpre vrata in zdaj, ne veš, kaj te čaka.
Ja.
To je kar grozljivo.
Nekateri so precej specializirani, tako da zelo dobro vajo, kaj jih čaka, so tudi večinoma uspešni. Taki manipulativni nakupi se tudi vidi navadno pol te ljudje, kar ustanejo in grejo, ko cena preseže neko normalno ceno oziroma neko dobičkonosen nakup ali pa realen nakup, in ostanejo laiki, ki še mal bomo dvignili, in pridejo pol do nekih recimo ugodnih garsonjer, z gospo, ki bo noter še naslednjih 25 let.
Gospa Vesna Levstek, predvsem smo vas povabili zato, da nam res pomagate, da odprete nekaj teh poglavij o nakupu nepremičnin. Ste pa tudi ena od tistih, ki sodeluje v popolni finančni preobrazbi, pa mogoče, Ana, predstavili smo zgodbe, ne ljudi, tako da stvar staja diskretna. Pa me zanima, v tej zgodbi vas čakajo kakšni izzivi, kakšni trdi orehi?
Ja, vsekakor, ti kupci nepremičnin, kolikor sem jih do zdaj spoznala, so niso ta profil ljudi, kot pride k nam v nepremičninsko družbo, ki ima že izdelane kriterije, ki ve, do kje seže, zelo mogoče to še malo zgladimo, malo izpilimo. To so ljudje, ki so se lotili neke preobrazbe, neke korenite spremembe v življenju, vendar niso prišli do teh svojih potreb ali pa svoje zgodbe, želja skozi neko sito. Oni bodo generalno spreminjali svoje finančne razmerja oziroma življenja. So drugačni, ja? So drugačni, tako da želimo, rabimo nekoliko več pogovorov, več tudi do kje sežejo. Predvsem ta del se mi zdi, pa gospana verjetno jih tukaj mogla mečkom bolj pripraviti, da potem lahko gremo na trg v to borbo.
Lepo gospa Vesna, zdaj še milo rečeno rekla, ne? Ampak dejansko se dogaja, ne, da na eni strani imaš njihove sanje, ne, njihove želje, ki niso realne. Govorim za določene primere. Ne? In bolj, kot jih sprašuješ, ker lahko povem, da pač konkretno skačemo, pa bi hišo, pa če ne bi hišo, bi pa pol kasneje še bi se stanovanje na morju. Ja, mi moramo najprej z njih začeti. Ne? Pa bi imeli še to, pa še to ne gre. Ali pa bi imeli za hišo za, ne vem, 100 tisoč evrov, v resnici je vredna 350. Ne gre. Po drugi strani smo pa, če gremo čez to finančno preobrazbo, smo omejeni. In če želijo oni nek standard ohranjati, kar je ključno, ne, in si obenem tudi kupiti nepremičnino, bo treba se spustiti na realna tla.
Ja, tako kot pri vsem, kaj ne?
Ja.
Gospa Vesna Levstek, gospa Anove Zavišek, hvala tudi za danes in srečno.
Hvala. Cent na cent.